Теврат, Канунның текрары, 9-нчы бап. Дыңле Исраиль. Шымды сен, сенден буюк векучлі милетлернің мүлкіні алмақ үчін Иорданның башқа тарафына кечмектесің. Оларның шеерлері балабан, пекітілген дуарлары көклерге тие. Анда чоқ сайлы ве юксек бойлы халқ, анақлылар яшай. Сен оларны білесің. Олар аққында анақның евлятларына қаршы кім чықып олыр, деп ешіткенсің. Бүгін бұны біл. Аллан олған Раббы огыңден кете. О, епсіні яқып, йоқ еткен атештір. О, оларны сенің огыңде йоқ етеджек, саңа бойсындыражақ. Раббы саңа айтқаны кебі, сен оларның мүлкіні тез-тез запт етеджексін, ве озлеріні йоқ етеджексін. Аллан олған Раббы оларны огыңден қуалаған сон, юрегіңде, мен пек инсафлыдырым. Шуның ічін Раббы мені бұ топрақның сайыбы олмақ ічін алып кетірді, айтма. Раббы бұ милетлерінің мүлкіні оларның яманлығы ічін запт ете. Кетіп, бұ топрақның сайыбы олмақның себебі сенің инсафлығың ве юрегіңнің доғырылығы дегіл. Аллан олған Раббы шу милетлеріні огыңден яманлығы ічін қуалай. Оның баба деделеріңізге Ибраим, Исхақ ве Яқубқа берген антыны бежермеге ниеті бар. Шуның ічін бұны біл. Сенің доғыры яшайшың ічін дегіл. Аллан олған Раббы саңа бұ яқшы топрақның сайыбы олмаға разылық бере. Сен еңсесі қатқан бір халқсың. Сахрада Аллан олған Раббыны не қадар чоқ, ачуландырғаныңны ұнытма. Шуны ақылыңда тұт. Мысыр топрағындан чыққан күнден башлап, бұ ерге келгенде, сіз Раббыге қаршы чыға едіңіз. Хоревде сіз Раббыны ойлы ачуландырдыңыз ки, о, сізге ғазапланып, сізні йоқ етмеге яқын еді. Мен дағға чықып, анда таш леваларыны, Раббы сізге бережек васиет леваларыны алажақ едім. 40 күн ве 40 кеже мен дағда едім. Аш ашамай, су ічмей едім. Раббы маңа екі таш левасыны берді. Үстлерінде Алланың қолынен сөзлер язылған еді. Раббы епсі бұ сөзлеріні сіз дағ янында топлашқан күні атеш ішінден айтқан еді. 40 күн ве 40 кеже кечкен сон Раббы маңа екі таш левасы васиет левасыны берді. Сон Раббы маңа тур, тез-тез мұндан туш. Сен Мысырдан алып чыққан халқың бозылды. Мен оларға бұйырған елдан тезден четке чықтылар. Маден ирытып, озлеріне путны ясадылар, деді. Раббы да, бахам көрем, бұ халқ еңсесі қатқан бір халқтыр. Кет огымден, мен оларны йоқ етерім. Көклер түбінде адының есіріне бұле қалдырмайжам. Сенден ісе олардан күчілі, Вечоқ сайылы милетні асыл етерім, деді. Мен айланып, дағдан түшіп башладым. Дақ атешнен янмақта еді. Екі қолымда васиет левалары бар еді. Ирытілген маденден бұзавны япып, Аллаңыз олған Раббыге қаршы, гуна қазанғаныңызны көрдім. Раббы сізге бұйырған елдан тезден четке чыққансыз. Бұ таш леваларыны алып, Ерге аттым, ве көзлеріңіздің огынде сындырдым. Сон кетіп, Раббының огынде ерге иқылдым. Евелдеке кебі, 40 күн, ве 40 кеже аш ашамай, су ічмей едім. Сіз бұйык гуналарны қазанған, бұ яманлықны оның огынде япып, оны пек ачуландырған едіңіз. Мен Раббының ачуындан ве афаханындан пек қорқтым. О, сізлеріні йоқ етеджек олай еді. Бұ сеферде Раббы мені діңледі. Раббы Харунға пек ғазапланды. Оны йоқ етмеге яқын еді. О, вақыт мен Харун үчін дуа еттім. Сон, сіз япқан гуналы шейіңіз олған бұзауны атешке яқтым. Урып парчаладым, веттос кебі уфақ олған жи ездім. Сон, бұ тозны дағдан аққан дерияға аттым. Сон сыз раббына тавера, маса, век кеврот хатта ава ерлерінде ачуландырдыңыз. Раббы, барыңызда, мен сізге берегек топрақтың сайыплері олыңыз. Айтып, сызны Кадеш Барнеадан йоллаған вақытта, сіз кене аллаңыз олған раббыге қаршы чықтыңыз. Оңа ишанмадыңыз, созыны тутмадыңыз. Мен сізні білген күнден башлап, сіз раббыге қаршы чықайдыңыз. Раббының огынде ерге иқылып, 40 күн ве 40 геже ерде яттым. Чүнки раббы сізні йоқ етежегі аққында айтқан еді. Раббыге дуа етіп, мен бойле де едім. Эй, раббы таля, озым халқыңны, шахси мүлкіңні йоқ етме. Улулығыңда сен оны сатын алдың. Буюк кудретің оны Мысырдан алып чықты. Ибраим, Исхақ ве Яхуб кулларыңны унутма. Бу халқының инатлығына, яманлығына ве гуналарына бақма. Йоқса бізні алып чыққан топырақта яшағанлар бойлы айтарлар. Раббы оларына сөз берген топырағына кірсетіп оламады. Оларына көрежек козы олмайып, сахрада өлдірмек үчін алып чыққан. Олар есе, сенің халқың, сенің қиметлі мүлкің. Сен оларына бұйық құдіретіңнен, век күчіңнен алып чыққансың.